Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der skal vi møde KFUM Soldatermissions arbejde. Vi skal blandt andet møde en generalsekretær, en leder af et soldaterhjem og så to veteraner. Og undervejs så er der lidt musik. Udsendelsen i dag er en del af det tema, der lige nu kører på DR's platforme Danmark i krig. Først så tager vi til Fredericia for at møde generalsekretær i KFUM's soldatermission, Per Møller Henriksen. Per Møller Henriksen, vi sidder på hovedkontoret for KFUM's soldatermission. Vi er i Fredericia, og herinde på dit kontor, du er generalsekretær, der er der sådan på en måde en masse små fortællinger. Blandt andet så hænger der to billeder af Bjørn Nørgaard over på væggen, som viser en mand og en kvinde. På det ene billede, der er de i soldatuniform, og på det andet billede, der er de civil. Altså to, og så er der jo også en masse andre billeder, som er sat ind omkring dem, men altså to billeder, der viser to fundamentalt forskellige situationer. Man kan jo sige, at den spænding er jo også en spænding, som I som organisation arbejder i. I har både arbejdet her i Danmark, og fredelige forhold, og så har I arbejdet ude i verden.
Jo, men billedet, du hentyder til, det er egentlig, det er Bjørn Nørgaard, der lavede et billede, der hedder Krig og Fred, KFUM Soldatermissionen gennem 125 år. Det var altså allerede i 14, at vi havde 125 års jubilæum. Men vi bad ham om at lave sådan et eller andet, der kunne beskrive det arbejde, som vi står i. Og helt som du siger, så er det der spænd mellem krig og fred, når man er soldat. Det er det, det illustrerer. Det er egentlig tænkt som en mur. Han er billedhugger, hvor der er en port i, og så går soldaten fra det fredelige Danmark, der er ganske vist en flyvetur osv., så flyver man ned, og så er man lige midt i krigszonen. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så tager man hjem igen, og så lander man i Danmark, og der er fred, og der er ro, og der er vand i hanerne osv. Og den er kæmpe kontrast. Måske er de fleste er hjemme på sådan en live, en 3 ugers ferie undervejs, og det er meget, altså man kommer lige fra krigszonen, kommer tilbage til lander i Cambodja for eksempel, der man er i Afghanistan, og så skal man direkte ud i krigszonen igen, lige efter man har været hjemme og set sine børn og så videre. Så det er en stor kontrast i det.
Og samme kontrast kan man jo også sige, man oplever herhjemme, man lever sit liv hjemme hos mor, hvor man får serveret sin yndlingsret måske, eller hvad ved jeg ikke, får vasket tøj og så videre, og så kommer man ind og bliver værnepligtig, og pludselig så skal man så over på i stue med nogle andre, og det er nogle helt andre grundbetingelser, der er. Ja. Og ind i den spænding, så er der jo så det der hjem, soldater, hjemmet, som på en eller anden måde har en mildende funktion.
Ja. Jo, men det er jo en kæmpe kontrast. De fleste unge mennesker, de har jo levet et meget, meget frit liv. Der er ikke ret mange af dem, der har delt værelse med jævnaldrende eller med søskende osv. De har haft meget stor frihed, og lige pludselig så bor man måske på en 12-mandsstue, det er ikke usædvanligt, med folk fra alle mulige baggrunde, og der er nogen, der bestemmer over en døgnet rundt næsten, fordi man er med nogle uddannelser, og der stilles krav, og man skal op tidligere og så videre. Så det der med at have et sted, hvor man så kan komme og ikke er under kommando, som et KFUM-soldatium er, altså et hjem. Det er jo det at blive set som et menneske i dag, der bliver folk jo tiltalt som, der er det jo ikke på normer som det var engang, men alligevel er man ligesom bare en soldat. Når man kommer over til os, så er man en person.
Og det gælder så både ude i verden, når der er soldater, der er sendt rundt i verden, og så herhjemme, der er der så soldater hjem, som jeg synes, det der ord hjem jo er meget interessant, fordi det danner jo en eller anden form for ramme, en eller anden form for tryghed. Hvad er historien bag det, at man altså for 140 år siden...
Nej, det var knap så meget, fordi det var i 1889, vi åbnede det første KFUM-soldathjem. Men man kan sige, at historien går lidt tilbage til omkring krigen i 1864, hvor man... Det var helt tilbage, hvor KFUM slet ikke var kommet til Danmark. Så det var nogle folk fra Indre Mission, som blev sendt ned. Kolportør hed det jo dengang. folk, der havde nogle traktater med og bibler og så videre, og som kunne tage sig af det. Ja, det står i historiebøgerne, at det var en fornem dame, der skrev til Vilhelm Beck fra Indre Mission, at man sørger for tobak og aviser til soldaterne, men det eneste fornødende, det svigtede man dem. Og det var jo meget, meget barsk krig, jo, med virkelig mange dræbte. Men det var den krig, hvor man begyndte i Danmark at dele fælttestamente ud til soldaterne osv. Ja. Så det har man gjort siden.
Men der kan man så sige, der ligger så den ene del af missionen, ja. Altså forkyndelsen, nytestamentet, ja. Fælttestamenter, som du kalder det, ikke? Altså, det er jo så den ene del, men så er der også den anden del, som jamen, på en eller anden måde er omsorgen, ikke?
Jamen, det hænger 100% sammen. Altså, det er, K5 har trekanten som sit logo over hele verden, og ånd, sjæl og læme, det er jo, det hænger simpelthen sammen. Mm. Og det er, vi besøges jo alle soldater, fordi det er hjemmet, det er stedet, hvor man mødes, det er der, men uanset tro, om man har en tro, om man er hindu, jøder eller muslim eller et eller andet, så kommer de på soldat hjemme. Men der er det der tilbud, hver aften er der aftensang, det kan lidt afhænge af, hvordan det passer i rytmen hjemme i Danmark. Er det tit omkring kl. 19, da vi var i Afghanistan, der var det altid kl. 21. Jeg tror også, det er det, der ligger omkring i Letland lige nu. Og så synger man nogle af de sange. Altså, da jeg selv var sammen med min kone Marit, var i Afghanistan. Jamen, jeg har aldrig sunget i Danmark, jeg har født så mange gange, fordi de foreslog selv sange. Mm. De der danske ting, de bliver meget stærk. Og det med troen bliver stærk, når man er i krig. Mm. Altså, når man er langt hjemmefra, så bliver man mere dansk. Er man i krig, så bliver man altså mere troende. Så det hængte fuldstændig sammen.
Hvor stor er jeres organisation?
Jamen, lige nu har vi soldathjem, ordushjem, beredskabshjem, 17 steder. Det ene er i Letland, og de 16 i Danmark. Vi har 6.500 medlemmer, vi har cirka 100 ansatte, det svarer til nogle 70 årsværk, og altså en besøgstal omkring 350-400.000 om året. Så det er jo dels en gammel organisation, og også forholdsvis et stort arbejde.
Og inden vi nu skal ud og se på noget, så skal jeg også lige høre, hvordan hænger sådan noget sammen økonomisk?
Jamen, det er knap nok, det hænger sammen. Ja. Vi får cirka 40% fra finansloven, altså via forsvaret til vores arbejde. Vi har en 20-25%, der kommer fra brugerne. De køber nogle ting af os, lidt kaffe og lidt mad og sådan noget. Og så de resterende, det er simpelthen vores bagland. Det er soldater og vennerne, som er medlemmer, som køber løgsedler eller sælger løgsedler til hvem som helst, driver genbrugsbutikker. Det er, når vi skal bygge nye soldathjem eller botilbud til veteraner osv., så er vi ude og fundraise ved Erhvervsfonde, og AP Møller er en af dem, som har støttet os rigtig meget. Men der er mange fonde, der har støttet os. Svejsmændsklubber og kirker og alle mulige sammenhænge får vi penge fra. Og på den måde, så lykkes det som regel.
Og nu lige sådan, om et øjeblik, så pakker vi det hele sammen, for så skal vi på tur.
Ja.
Hvor er det, vi skal hen?
Jamen, vi kører til Varde. Soldat i Varde har en speciel rolle for mig og Marie, fordi i 1980, som helt nygifte, flyttede vi til Varde. Der var en græsmark, der skulle vi starte et soldathjem. Jeg havde været nogle år i soldatmissionen, været medhjælper og assistent, og så havde været soldat om stedet, jeg ved Øre. Og så var vi blevet spurgt, kan I påtage jer og startede et helt nyt soldathjem. Og set i bagspejlet, så synes jeg, at det var ret modigt, for jeg var blevet 23, og Marit var 21, og vi var helt nygift, og kendte ikke en levende sjæl i Varde. Men der startede vi så det soldathjem op, som senere er blevet udvidet med botilbud til veteraner. Det er en af grundene til, at vi skal derover, hvor Erik Hein, som er leder af det, og det arbejde, som han med stor, stor ild, han er en ildsjæl, som virkelig har kontaktet mange veteraner. Lyset bliver natteblåt, mørket tager magten. Gud, for alt hvad der er godt, send engle med på vagten.
Erik Hein, vi står her over for indgangen til kasernen her i Varde Efterretningsregimentet og her en sergentskole. Og lige over for det, der er der et skilt, KFM's soldaterhjem, og det er her, hvor du er bestyrer.
Ja, det er mig, der har lov til at passe det her soldaterhjem lige over for kasernen, og det er utroligt spændende, fordi vi møder soldaterne, når de har fri, men også i hverdagen, lige når de løber herned for at købe et eller andet, eller en portion pomfritter, eller en sandwich. Mm. Så det er en meget god placering.
Ja. Og det er jo, man kan se herudefra, det er jo sådan et relativt stort sted.
Vi har 428 kvadratmeter gulvareal i første salen herinde, så det er et relativt stort sted. Og der bor 7 soldater og veteraner ovenpå på vores første sal her, som det vi kalder soldaterrekreation. Det vil sige, at det kan være, at man er på vej ind eller ud til tjeneste eller udsendelse, eller lige har brug for at holde en pause. Så kan man bo heroppe.
Lad os gå ind og se indenfor. Altså, man bliver mødt af blomster, der står og lyser op, og en lille have med skulpturer. Og så kan man se, at der er åbent fra klokken 10 til klokken 22. Det er jo nogle lange åbningstider.
Vi arbejder på at hjælpe folk med den dårlige hukommelse, så derfor har vi åbent 10 til 10. Det virker.
Det virker, ja. Når vi går igennem en hall en gang, så kommer vi så ind i sådan et stort åbent rum, hvor der er et billardbord, og der er nogle rigtig store sofaer, man kan slænge sig i, og så borde, hvor man kan sidde og spise.
Ja, og vi har også en biograf, der er lukket. Den er optaget lige nu af nogen, der sidder derinde. Der har vi en rigtig biograf med surround sound og alt muligt andet. Ja. Og kæmpe sofa.
Okay. Og så går vi lige herhen, fordi jeg ved ikke, om man kan sige, det er jo selvfølgelig ikke... Nej, det er jo ikke hjertet, men det er da et sted, der er ret så vigtigt. Det er det her enorme køkken.
Ja, vi har et rigtig dejligt køkken, og vi serverer ca. 140 måltider hver aften. Mm. Nogle gange omkring de 200, nogle gange omkring 100. Det ligger der omkring.
Vi skal lige se, hvad står den på i aften?
I aften er det forloren hare. Vi har et hold soldater, jeg ved, der værdsætter almindelig gammeldags mad, så det, i denne her uge er vi absolut på den gammeldags menukort.
Ja, men det er ikke altid?
Vi skifter meget rundt. Det kan være, hvis jeg har et nyt hold unge, der gerne vil have tortilla eller andre ting, så laver vi det. Vi laver, man kan bestille fra kortet, men vi har også meget eksotiske retter, når de unge er.
Og så er der kaffe og kage her.
Det er jo en vigtig ingrediens i hygge. Ja. Det hører med.
Ja, det hører med. Og nu siger du selv det der med hygge. Altså, og hjem, altså soldater, hjem. Hvad er det, der skaber sådan et soldater hjem?
Det er grundlæggende de soldater, der er her. Som vi har intro til soldater, og der siger jeg altid til dem, det er jer, der skaber hjemmet. Det er jer, der smider fødderne på sofaen og slapper af. Hjemmet kommer af dem, der er der, ikke af bygningen. Så det er sådan, det er.
Ja. Nu kommer vi ind i et lokale her med bløde stole og skruer og så videre.
Det her, det er det, vi kalder veteranrummet, og det er, fordi veteraner altid har mulighed for at være herinde og hygge sig under lidt stille forhold. Ja. Og så bruges det også til forskellige møder. Men herinde, der hver anden uge samler de modeller, vores veteraner, og det er sådan en del så af vores faste arrangementer. Tirsdag, hver anden tirsdag, der går vi pilgrimsvandring. Hver tirsdag har vi kajakker nede i Varde Å, og vi har sejler med vores Varde bådprojekt, hvor veteraner sejler med udsatte borgere. Så vi har sådan nogle faste ingredienser i en uge, der hører med til vores hjem.
Hjælp mig, Gud, at tro og bære angsten her med værdighed. Sig derhjemme, mine kære, send dem håb og himlens fred. Lad den kamp vi dagligt kæmpe.
Michael Villadsen, nu får du besøg der, ja. Din lille hund var der kommet med. Ja, den følger dig overalt.
Overalt, ja. Den er med alle steder, vi kan være, og Jeg er mere tryg, når han er med rundt. Det er, han er ikke servicehund, men han har samme effekt på mig.
Hvad betyder det der med at have, altså du har en anden hund også, hvad betyder det der med at have et dyr med sig?
Jamen, det betyder den her, altså, det er ikke, jeg ved ikke, om man kan kalde det sikkerhed, men tryghed.
Ja.
Han ved, at han passer på mig, og det er nu er det en ny hund, vi har fået, og den gamle, han er også med nogle gange. Og han, det er bare helt specielt med sikkerhed, han giver mig, når vi er afsted sammen.
Du har været udsendt?
Ja, der har jeg. Jeg har været udsendt til Kosovo første gang, tilbage i 2006. Og så har jeg været en tur i Afghanistan fra 2007 til 2008 med hold 4. Og så har jeg igen været afsted på hold 7 Afghanistan i 2009.
Det du så har fået med dig fra de der missioner, som har påvirket dig.
Ja.
Hvordan har det ændret dit liv?
Jeg er i hvert fald blevet til en anden person, kan man sige. Man kan sige, PTSD er en ting. Det har jo ændret mit liv meget markant på nogle områder. Men jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at jeg faktisk er blevet en bedre udgave af mig selv. Jeg er blevet bedre til at lytte til mig selv. Jeg er blevet mere til stede for mine børn, min kone. Og jeg føler faktisk, at den dag i dag, der bidrager med helt vildt meget, som jeg måske ikke har kunnet før.
Hvordan opdagede du, at der var sket noget med dig?
Jamen, det kom sig af, at jeg stoppede i forsvaret i 2012, og startede i min svogers bageri. Jeg er uddannet bager. Og da vi gik i de her nattetimer her, mange dage, og det var tit ikke unormalt at have en arbejdsdag på mellem 14 og 16 timer om dagen i døgnet i højsæson. Det gjorde, at der kom nogle tanker, begyndte at komme sådan nogle dystre tanker, og det hele det mundede jo ud i, at i 2014, der prøvede jeg at begå selvmord. Det lykkedes ikke, kan man sige. Jeg sidder og holder den dag i dag, kan man sige, ikke? Så det har jo ikke lykkedes. Det ændrede helt vildt meget i mit liv. Jeg fik meget pænt at vide af min kone, at det var nok den mest egoistiske beslutning, jeg nogensinde kunne tage. Og min psykolog i Vejle sagde til mig, at næste gang, at jeg fik de her tanker, så skulle jeg måske prøve at vente om og se, hvordan at det ville være at ligge ned i kisten og kigge op på de mennesker, der var ked af mig, at jeg havde taget mit eget liv. Og det tror jeg, det satte nogle ting sådan i perspektiv lige pludselig, sådan på en helt anden måde. Og så var jeg der og tænkte, okay, hvis jeg skal leve med det her, så kan jeg lige så godt få det bedste ud af det.
Ja. Men de ting, der ligesom bragte dig dertil, altså bragte mørket ind, de var der jo så.
Ja,
det stadigvæk var. Som en baggrund, ikke? Som en,
jo,
som en
og de er der, det er jo ikke fordi, at man nogensinde kommer af med dem.
Nej.
Altså, de er der stadigvæk. Jeg har stadigvæk nogle datoer i mit liv, hvor jeg kan mærke, at okay, det var også den her dag her, vi faldt i baghold. Det var også den her dag her, hvor jeg blev sprunget i luften. Og, altså, der er sådan en dag, og det er jo... Jeg er blevet bedre til at håndtere dem. Jeg er blevet stærkere til at håndtere dem, vil jeg sige. Og hvis du spørger mig nu, så vil jeg sagt, at jeg vil stadigvæk være taget afsted. På trods af de ting, jeg har været igennem efterfølgende, så har jeg aldrig nogensinde fortrudt, jeg har taget afsted. Fordi jeg ved, der er mange, der siger, at de føler måske det spild efter, man kan sige, efter 20 år, man så har lukket det. Jamen, det er ikke den følelse, jeg sidder med. Jeg ved, jeg har været med til at bidrage med en masse ting dernede. Jeg har været med til at starte projekter op med brønden og skoler og måske og ja, you name it. Og jeg har faktisk været med til at afslutte det halvandet år efter igen, ved at tage ned på hold 7. Jamen, så var jeg faktisk med til at færdiggøre nogle af de projekter, som jeg havde startet med til at starte også. Og det var en rar følelse at få i kroppen, ikke?
Ja. Så den pris du har betalt, den ligesom den affinder du dig på en måde med.
Ja, det gør jeg. Ja. Det gør jeg 100%.
Nu er vi jo sådan her i KFM's soldaterhjem. Men det ligger jo næsten i det hele, at altså der står bibler rundt omkring, og der er jo sådan noget, der peger ind på de de store spørgsmål i livet, ikke?
Ja.
Altså det, du har været igennem, har det givet dig nogle refleksion i forhold til, hvordan?
Ja, det har det. Jeg vil sige, jeg har faktisk begyndt at gå mere i kirke efterfølgende. Ja. Jeg er blevet en del af, jeg var på KFM Spejder, startede her i eftersommer som tropleder for de ældste spejder, ja. Og fundet ud af, at det har givet mig helt vildt meget, det her. Mm. Og kunne give noget videre i samme retning.
Ja.
Så altså, det betyder rigtig meget for, jeg vil sige, jeg reflekterer væsentligt mere om mit liv nu, og over ting, som jeg ved, der gør mig godt, frem for ting, som jeg ved, okay, det her, det presser mig måske. Mm. Det er der ingen grund til at gøre, fordi den person, jeg bliver, når jeg bliver presset, det er ikke den person, jeg vil være.
Nej. Så du ser, hvordan du kan manøvrere
rundt, ja.
Rundt omkring ting.
Jamen det gør, ja. Det gør 100%, det der med at manøvrere rundt i mit liv. Mm. Jeg bliver meget bedre til det, efter der er kommet ro på.
Mm. Hvad betyder sådan et sted som det her for dig?
Jamen det betyder jo faktisk rigtig meget. Det er jo faktisk her, jeg startede, ja. I min tidens morgen, som værnepligtig.
Mm. Over på den anden side af vejen.
Over på den anden side af vejen, ja. Så jeg har faktisk brugt utrolig mange timer herovre.
Ja.
Og jeg ved ikke, om jeg er troende som sådan, men jeg kan faktisk godt lide at have troen på et eller andet. Mm. Og det har jeg egentlig fået, uden at det skal blive helt vildt bibelsk eller noget, men det har jeg faktisk fået her, og jeg kan faktisk godt lide at sidde og være med til de her andagter, der har været her. Mm. Og jeg synes også, der er noget rart i det. Mm. Der er noget, jamen jeg ved ikke, om jeg kan lidt tryghed i det,
ja.
Måske.
Ja. Der er et sted, hvor du kan få lov til at være.
Ja. Lidt sådan, ligesom safe zone, altså en dejlig sted og en tryg ramme.
Ja, okay. Ja. Det fællesskab, som I har sådan et sted som her, altså, kan du prøve at beskrive det?
Jamen, det er egentlig meget nemt, fordi at når man kommer ind sådan et sted her, om man er veteran med en skade, eller er veteran, hvor man har det fint, så bliver der ikke set anderledes på, hvis man har en dårlig dag.
Mm.
Fordi den der gensidighed i, at man ved, at den anden person har måske oplevet nogle ting i livet, så i stedet for måske det der med at sige, hvordan går det i dag, så prøver man at snakke om noget andet, og sige, jamen, så får vi noget positivt ud af det i stedet for.
Mm.
Og det føler jeg, man, det er nemt her.
Ja.
Det er virkelig nemt.
Kan det være sværere ude i samfundet?
Ja, det kan det godt. Jeg har efter mange år lært at være mere åben om tingene, og det har også været en del af min helingsproces, det her med, at når folk de spørger, så er jeg meget ærlig om det.
Mm.
Altså jeg er ikke sådan, jeg holder noget tilbage. Jeg siger, hvis de kommer og spørger mig, jamen, hvordan har du det godt?
Mm.
Nej, det har sgu været en hård periode, det her. Det driller søvnen, og jeg har nogle mareridt og sådan nogle ting. Og så hvis folk spørger til det, jamen så er jeg ikke, jeg er blevet bedre til at håndtere det og sige, jamen. Og så afvejer jeg meget gerne stemningen om, hvem det er, der spørger. Ja. Og, altså, jeg vil jo aldrig nogensinde sige til en på 13 år, at jeg siger, skulle du bare høre, ikke? Så afvejer jeg, så modererer jeg også lidt i den, i forhold til, om mine unger er jo nogle gode til selv at kunne læse det efterhånden. Men hvis jeg har haft en dårlig nat, eller de har tilpasset sig det.
Men du har jo nogle ting med dig, som de fleste andre, du møder, jo ikke forstår. Altså, der er jo verdener til forskel på
det. Jo,
ikke?
Jo, det er der. Det er der bestemt. Det er der.
Ja.
Men igen, jeg synes, for mig har virket, at det her med at være mere åben om tingene, så har det gjort, at jeg faktisk har fået det bedre.
Mm, ja.
Det her med at være åben og være ærlig om at sige, jamen, ja, det har været noget rigtig møg, det vi har været igennem, og vi har oplevet nogle episoder, som jeg ikke vil byde nogen andre mennesker.
Mm.
Men det har så også gjort mig til den, jeg er i dag.
Ja. Det at være i krig har jo også nogle alvorlige perspektiver i forhold til, at man ligesom jo er i situationer, hvor man kan blive slået ihjel, men jo også hvor man kan slå ihjel.
Ja.
Har du gjort nogle tanker omkring det?
Jeg vil sige, jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg startede min første mission med at tage til Kosovo. For at have prøvet. Ikke at jeg skal sige, at det ikke er hårdt at være i Kosovo, for det er stadigvæk et halvt år, du tager afsted, og du er væk fra din familie. Men jeg er glad for, at det var lidt. Man kalder det en blødere mission, for det var først på hold 14, så der var jo ikke store optøj eller noget, så det oplevede man ikke på samme måde. Så jeg var faktisk glad for det der med at komme afsted, prøve at være afsted, og se, hvordan det var, uden at der skete alt for meget. Mm. Og det tror jeg, det har gavnet mig, i forhold til at så også var afsted anden gang, og tredje gang, at der ændrede sig rigtig mange ting. Jeg vil sige, første gang at skal skyde efter et andet menneske, det er jo selvfølgelig ikke den fedeste følelse, man har. Og jeg er jo klar over, at den person, som jeg kan ligge og skyde efter, det kan også være en familiefar til nogle børn eller et eller andet. Men jeg prøvede at vente sådan at sige, jamen, hvem vil helst? Altså, ham frem for mig. Og så, det lyder måske hårdt at sige, men så kæmper man jo for sit liv. Altså, så vælger man jo at sige, jamen, så hellere han dør, end jeg dør.
Ja.
Og jeg tror, at det har da også været noget af det, der har sat sig i kroppen bagefter. Træningen op til, jo, der har været masser af træning op til, til man kunne ligesom forberede sig, men og forberede sig på at skyde efter et andet menneske. Det tror jeg ikke, man bliver klar til, før man har gjort det, eller har prøvet det.
Mm. Men når man så efterfølgende kommer tilbage og er alene med de erindringer, det at have skudt efter et andet menneske, det er, at man er der nogle ekoer efter det?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Altså, selvfølgelig er det ikke rart at ligge og kæmpe for sit liv. Det er det ikke. Men jeg synes, at når vi er kommet tilbage fra en patrulje, og det har været hårdt, jamen så synes jeg, at vi har været gode til ligesom at have sådan en debriefing bagefter og sidde og snakke om, hvad der skete, og hvem gjorde hvad, og det har måske få klarlagt nogle billeder, og så sådan som en form for accept, at det var okay, man gjorde det, fordi vi gjorde det jo for at holde os selv i live. Og vi gjorde det jo for at få andre mennesker til at have et bedre liv. For at blive fri af det her styre, ikke? Så jeg har ikke fortrudt det, og det er ikke de tanker, der kommer sådan. Det er mere sådan en hændelse, der er sket.
En anden side er jo så det der med, at du jo så er i situationer, hvor du jo er udsat for at der er jo nogen, der kan skyde dig, eller sagt, eller der er en vejsidebombe, der kan gå af. Altså der er jo en dyb usikkerhed i lange perioder. Ja.
Altså, jeg vil også sige, at det er heller ikke fordi, at jeg ikke har ligget og tænkt, når vi har ligget ude og slås, at jeg tænkt, jeg tror sgu ikke, jeg overlever det her i dag. Og der er jo måske nogle af mine kammerater, der vil sige, at jeg er født under en heldig stjerne eller et eller andet, fordi det har været tæt på rigtig mange gange. Men jeg har jo egentlig bare haft troen på, at det nok skulle gå. Selvom det har været svært nogle gange.
Ja. Men den der, på en måde uvished i forhold til livet, ikke? Altså, ja. Altså du har mødt en eksistentiel uvished derude, ikke?
Det har været ubehageligt.
Ja.
Det har det. Det har sat sig.
Men det tænker jeg på, når man så kommer hjem, ikke? Altså vi ved jo alle sammen, at vi kan dø nu. I det øjeblik af et hjerteslag, men det er vi jo på afstand af, ikke? Men når man har haft sådan en eksistentiel uvished, der presser sig på hele tiden.
Man kan sige, her gik vi jo faktisk hver gang.
Ja, det er det, altså,
direkte ud i det, ikke?
Ja, det er det.
Og man vidste ikke noget.
Nej. Men den der usikkerhed, også selvom du her sidder i trygge omgivelser, så kan man godt forestille sig, at der er et eller andet, noget dybt, der er, ja.
Jo, altså det er der jo også. Altså det, jeg har da tænkt mange gange, altså jeg synes jo, det som har været godt for mig, det har jo været det her med, at vi havde jo faktisk feltpræsten stående hver eneste patrulje. Vi stod og skulle afsted. Stod han og sendte afsted. Vi havde en bøn, inden vi tog afsted, faktisk.
Ja.
Og han sagde nogle bevingede ord, og han stod og sendte os ud af døren, når det var, vi gik ud af lejren. Og så stod han der også, når vi kom hjem. Og vi havde en aftale, en klar aftale, hver gang vi tog afsted.
Ja.
Vi ses om nogle timer.
Ja.
Og folk, de var ligesom indforstået med, jamen, det gjorde det, og alle var med på den. Altså, ja. Og det gav jo også et eller andet det her med, at han stod der, ikke? Så man kunne faktisk godt føle sig lidt, at der var en deroppe, der ligesom, at man holdt lige øje en ekstra gang, ikke? Og det er jo ingen hemmelighed, altså jeg har været prøvet at blive sprunget i luften 4 gange på min 2 udsendelser til Afghanistan. Da vi sad i bilen på vej hjem sidste gang, min sidste tur til Afghanistan, han sagde, jeg tror ikke, du skal.
tror ikke, du skal tage flere gange hernede. Jeg tror ikke, at der er nogen, der holder hånden over dig mere nu.
Og jeg ved ikke, om det sat sig i nogle spor, eller om det har gjort det, men jeg har tænkt i hvert fald meget over det, da jeg kom hjem, at nu synes jeg også, at jeg har taget min tør. Jeg har været afsted 3 gange inden for 4 år. Så jeg var meget klar i mailet, da jeg kom hjem, og blev rykket ud til Oksbøl og skulle være. Og de kom og spurgte mig, vil du med på det første hold her? Vi skal afsted med tung motor, og vi kunne godt bruge ind din erfaring. Nej, det tænker jeg faktisk. Jeg har taget min tør. Mm.
Men følte du, at der var en Gud, der beskyttede dig?
Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk. Altså, aller inderst inde, så følte jeg faktisk, at der er nogen, der holdt hånden over mig. Mm. Og der er nogen, der vidste, eller der beskyttede mig til, at jeg skulle komme hjem.
Gode Gud, vær nær hos os, der gør tjeneste i forsvaret. Velsign vores arbejde for fred og retfærdighed mod splittelse og uret, grusomhed og vold. Styrk vores kammeratskab og sammenhold, og bevar os fra at svigte hinanden i nød og fare. Vær med dem, der er sat til at lede og befale. Giv dem klarsyn og beslutsomhed og omsorg for dem, de har ansvar for. Jeg takker dig for mit land, for familie og venner og alle, der holder af mig. Kære Gud, jeg beder dig, bevar mig og mine nærmeste fra sygdom, ulykke og alt ondt. Vær hos mig, når jeg er truet og gribes af angst for mit liv og helbred. Lad mig få lov at vende tilbage til min hverdag i god behold, når min tjeneste er forbi. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.
Soldater, mission. Altså mission, der er jo 2 ord. Det er, at man skal gøre noget for nogle mennesker. Det er en mission, ikke? Altså, for nogle steder, hvor man kan komme og være som den, man er. Men så er der også det andet ord i mission, altså at man gerne vil noget i forhold til det med vor Herre.
Ja. Her på Soldaterne i Varde, der har vi fast mellem 18 og 19, der beder vi noget, der hedder soldatens bøn. Og der samles vi om at bede for soldater, der er udsendte, eller deres familie, der er herhjemme. Og man har, også i salmebogen i kirken, har man bagved ofte soldatens bøn, og det er den, vi altid beder. Og så dedikerer vi den til nogen. Jeg kan sidde med en lille gruppe i biografen, måske på en 12-14 stykker, og læse soldatens bøn, men vi dedikerer den til nogen.
Hvad vil det sige, at dedikerer den til nogen?
Det vil sige, at for eksempel så siger vi, nu læser vi for dem, der træner ukrainer i England, for eksempel, eller nu læser vi for familierne til de udsendte, nu læser vi bønnen for dem, og det vil sige, så dedikerer vi dem på den måde til noget. Ja. Vi har mange, der er på udsendelser rundt om i verden, og så kan vi også en aften sige, nu beder vi for de enkeltmands udsendte. Mm. Der er rigtig meget, hvor at vi er nødt til med vores kompetence, som forsvaret har, at hjælpe rundt om i verden. Mm. Og så beder vi for dem. Og når jeg har intro til de værnepligtige, så sammenligner jeg altid med et indslag i Olsenbanden, hvor at Egon har endnu engang en plan til millioner, og så siger Benny til ham, fordi Kjeld tror som sædvanligt ikke på den, og så siger jeg, Kjeld, eller ikke Benny til Kjeld, jamen hvis vi nu tror rigtig meget på det, så bliver det da til noget.
Yeah.
Og som jeg siger, vi beder ikke om millioner, men vi beder om beskyttelse til vores soldater ude i verden.
Ja. Beder I også nogle gange for enkeltpersoner?
Ja, i private sammenhæng, der beder jeg for deres uddannelse, måske for at hjælpe dem i deres parforhold. Der er mange unge mennesker, der skal lære at være parforhold her, og det er ikke blevet nemmere med tiden, så det er noget, jeg gør individuelt med folk.
Ja, så der tager du det med hjem, kan man sige.
Jeg tror jo på, at det gør en forskel at bede. Det ligger i hele mit fundament, så når jeg også gør det sammen med en anden, så...
Er der også et element af sjælesorg i det, du laver?
Vi deler liv med hinanden, og sjælesorg lyder meget, meget tungt. Livet er både stort og småt, og alle møder en sandbank i livet, og det er der, at jeg kan være med til at lytte. Og jeg ved ikke selv sige, at jeg er klog, men jeg kan i hvert fald stille nogle spørgsmål, der gør måske folk finder en ny vej over den sandbank, de har ramt.
Hvad er det? Nu møder du unge mennesker, i den her særlige situation, hvor de er som soldater. Hvad er det for nogle livsspørgsmål, eksistentielle spørgsmål, der ligger dem på sinde?
Det er klart, at når folk grundlæggende bliver trænet til at slå andre ihjel, grundlæggende bliver trænet til at kun have én fjende eller én modstander, så vækker det nogle spørgsmål i ens egen verden, altså den enkelte soldat. Fordi det er jo ikke det, de er trænet til, når de dumper ud af gymnasiet eller andre steder. Og der kommer mange spørgsmål ud fra eksistensen. Altså de bibelske spørgsmål kommer frem, især når vi udsender en soldat, hvor vi bærer soldatens bøn for dem, og vi udleverer Bibelen på hverdagsdansk til dem. Og der er en, der hedder Andreas, der har lavet sådan en lille kors i træ til dem. Når vi gør det, så er det jo også, fordi vi tror på, at Gud hjælper dem, også i det, de skal ud i. Nogle oplever farefulde situationer. Det er ikke sjovt, men sådan er livet jo som soldat. Det er jo derfor, man bliver uddannet med et våben i hånden.
Hvad gør du, skråstreger I jer, af tanker i den samtale omkring selve det, at kunne komme i en situation, hvor man skal tage et andet menneskes liv?
Vi gør ikke noget, men vi fortæller om tilgivelse. Jeg fortæller for eksempel i det gamle testamente nogle gange om, hvor mange tusindvis af mennesker, der bliver slået ihjel. Og vi lever stadig som mennesker. Menneskeheden går ikke under, men rigtig mange mennesker har skulle forbi det punkt af at se en masse mennesker blive slået ihjel. Og det er med, at vi går tilbage i Bibelen og viser i det gamle testamente dem, der egentlig døde og så mange dø og alligevel skulle leve videre. Det kan man godt. Der er ingen, der siger, at det er nemt. Det er heller ikke nemt for nogen nu. Men vi er jo skabt til at leve videre. Det er det, der er hele vores ryggrad. Det er overlevelsen.
Er der nogle salmer, som soldaterne er særligt glade for?
Lad mig sige det sådan. De er lærer at synge i Østen, stiger solen op. Og det øver vi også her, for det skal de kunne på kasernen hver morgen. Og det er simpelthen herligt at høre sådan en kold vintermorgen, dem stå udenfor og synge den sang. Herligt, når man går over på kasernen og hører det.
Torben Dam, vi sidder i soldaterhjemmet. Det er et sted, du samtidig kommer på besøg. Har din gang?
Ja, det er rigtigt. Jeg er kommet her i en årrække, ja. Og har faktisk brugt det. Efter jeg konstaterede, at jeg var syg, efter jeg egentlig kom overens med, at jeg var syg, så begyndte jeg at sige, jamen, hvad muligheder var der. Og der var det her et sted, der var rart at komme, for der er ikke nogen... Der er ikke nogen forventninger, der er ikke nogen forpligtelse, men har så haft fornøjelsen af at være med til at starte nogle af de ting op, som er kommet her.
Du hører til gruppen af veteraner, ja, der kommer her. Der kommer både soldater over fra den anden side, men så kommer der også veteraner.
Ja, altså veteraner er jo et begreb, man bruger, og man bruger det faktisk også som sådan en som mig. Men jeg er egentlig, jeg har ikke været udsendt som soldat, jeg er politimand, og har været politimand i mange, mange år siden. 84, indtil jeg så blev afskediget lidt før tid, desværre. Men var så udsendt som politier i Kosovo i 0. Ja. Det var en oplevelse, som ændrede mere i min tilværelse, end jeg troede, den kom til. Det finder man først ud af hen ad vejen. Ja. For mit vedkommende, da jeg kom hjem, belæsset med nogle meget, meget voldsomme oplevelser, kom jeg jo tilbage i hverdagen. Jeg arbejdede på det tidspunkt i Esbjerg, hvor jeg var det, der i dag hedder efterforsker, som jeg så også har været i mange, mange år siden. Og kom jo bare tilbage i rummelen, ja. Det vil sige den normale dagligdag, som var travl. Mm. Og så selvfølgelig var den det. Men efter nogle måneder, faktisk, som jeg husker det, en 3-4 måneder, en dag kunne jeg ikke, så kunne jeg faktisk ikke rejse mig op af sofaen. Og jeg kunne ingenting mere. Og jeg forstod ikke rigtig, hvad det var. Og min daværende kone blev overrasket over, hvad sådan sker der, ikke? Der skete så det, at min, jeg fik ringet ind på mit arbejde. Det fyldte rigtig meget, det har det altid gjort. Og fik talt med min chef, som jeg havde gjort et rigtig godt forhold til. Han kom ud og snakkede, og vi fandt ud af, at der nok var behov for, at jeg skulle have en eller anden form for behandling. På det tidspunkt havde man nogle psykologer, der var tilknyttet politiet, og jeg fik nogle samtaler.
Og satte du det umiddelbart i forbindelse med det, du havde oplevet?
Nej, slet ikke. Altså, jeg kunne ikke rigtig, slet ikke få det til at hænge sammen, og jeg forstod egentlig ikke rigtig, hvad det var, der foregik. Men sandheden var, at jeg kunne ikke rejse mig op fra stuen og gå op i køkkenet og lave en kande kaffe engang, når der kom folk og besøgte. Jeg kunne ingenting.
Når du sådan tænker tilbage og har været udsat for nogle voldsomme oplevelser, og du så kommer tilbage i det civile liv igen, lander du så i en form for ensomhed? Altså, jeg forestiller mig, at de oplevelser kan du ikke dele.
Nej, det er faktisk et godt udtryk, fordi ensomhed, og den var måske specielt udtalt, fordi jeg har jo altid haft det, altså efterfølgende, været lidt misundelig på soldaterne. Fordi soldaterne var en gruppe, der var ude og opleve tingene som grupper, det gjorde vi ikke. På derværende tidspunkt var man faktisk, der lejede man sig ind i private boliger, når man var sådan et sted og arbejdede, så man var jo egentlig meget alene. Ja. Og da jeg kom hjem, havde jeg jo ikke nogen at dele det med, men jeg forstod det heller ikke på det tidspunkt. Det gjorde jeg ikke. Da jeg kommer hjem, og tingene lige pludselig er blevet ligegyldige, som i absolut, jeg kunne ikke tage det, jeg så synes var småsager, jeg kunne ikke tage dem højtidligt. Jeg kunne simpelthen ikke, det var som om, jeg passede ikke til det mere. Og det var jo sådan en mærkelig følelse af jamen, lidt forladthed, og ikke rigtig kunne forstå det.
Hvordan vil du beskrive den der indre tilstand, hvor du har brug for ro? Altså, hvad er det, der er inde i?
Jamen, det er jo en, måske vil jeg kalde det forkerthed. Jeg følte ikke rigtig, at jeg passede ind mere. Og det, der undrede mig, det var for mit vedkommende, jeg tror, jeg var ude 9 måneder. Det er jo i sig selv ikke nogen lang periode i et arbejdsliv, men det havde bare så stor betydning, for jeg så nogle ting. Jeg tror også, jeg var uforberedt. Vi var uforberedt på det, vi så. Vi kom i en ganske modbydelig borgerkrig, hvor og det var jeg ikke mentalt forberedt på. Jeg havde da set rigtig grimme ting før, men det var jo på min hjemmebane. Lige pludselig var jeg på en udebane, og jeg tror ikke, jeg forstod det. Og efterfølgende var det som om, at det fulgte med. Jeg begraver mig i arbejde. Ja, undskyld, du vil sige noget. Ja.
Er der så nogle ting i dit indre, som bliver rystet rundt? Altså for eksempel billedet af mennesker. Hvordan mennesker er, billedet af ondskab, sårbarhed. Er sådan nogle af de der elementære ting, fundamentale ting, der er inde i en, bliver de ligesom rystet rundt?
Tonen på det gode, den forsvandt. Altså, jeg vil sige, at nogle af de ting, det var helt bogstaveligt som at stikke hovedet ned i helvede. Det var helt uforståeligt. Det tog lang tid at tykke det igennem. Det der også skete for mig, da jeg kommer hjem, det er, altså, jeg er vokset op som rigtig mange andre, med Gud og vor Herre som en del af tilværelsen, og jeg bad faktisk min aftenbøn. Det gør jeg stadigvæk. Nu beder jeg bare til en anden Gud, som er mig selv, min egen snak. Men ham snakker jeg med hver aften. Men ham, jeg havde lært, han, han røg altså på, altså i kloakken. Jeg kunne ikke bruge ham til noget mere. Og det kan jeg stadigvæk ikke. Jeg kan blive vred indimellem på stærkt religiøse, specielt dem, der vil belære mig om, at jeg bør da kunne se. Nej, jeg kan ikke se det. Det kan jeg ikke. Det kunne jeg måske godt, men kan jeg ikke mere.
Var det afmagten?
Ja, det er afmagten. Det er specielt afmagten. Det er jo, fordi jeg er jo så heldig, at jeg er jo en af dem, som har været i udlandet, og som er blevet... Da jeg kommer hjem, var der ikke nogen hjælp at få, men efterfølgende har man så taget andre udsendte. Det er også derfor, jeg kalder mig tidligere udsendt. Jeg kalder mig egentlig ikke veteran. Det er en titel, en ærestitel, som jeg synes, vi skal give til soldaterne. Men for mit vedkommende, der er jeg jo en af dem, sammen med læger og sygeplejersker og chauffører og andre folk, der var udsendt i det område, som jo også har fået hjælp, gudskelov. Vi får hjælp, og jeg er jo så kommet ind i det, der hedder Veterancenterets regi, hvor jeg jo har psykologhjælp, og jeg har hjælp til stort og småt.
Det der med ligesom at få revet sit indre univers i stykker, altså den opfattelse, der er af, at man er i verden, hvor verden måske er god eller sådan noget.
Ja.
Er der nogen, der har du været i proces omkring det her? Altså, hvordan forholder man sig til det, at ens verden helt fundamentalt set går i stykker? Troen på det gode?
Jamen, den er også svær at forholde sig til. Altså, for mit vedkommende, efter en årrække, hvor jeg så arbejdede rigtig, rigtig meget, en ting, jeg så efterfølgende har fået at vide, det er meget typisk, fordi... jeg havde jo ikke PTSD. Jeg havde jo snakket med en psykolog, og nu skulle jeg bare ud og arbejde. Det var så til gengæld også det eneste, jeg kunne finde ud af. Så det gik mit ægteskab i stykker, og det er uendeligt trist over, men det var virkeligheden, og en virkelighed, jeg også kan se, jeg deler med rigtig mange ligesindede, desværre. Så havde jeg en periode, hvor jeg synes, at nu skulle jeg virkelig ud og vise hele verden, hvor dygtig jeg var, og hvor jeg kunne det hele. Det kunne jeg jo i virkeligheden ikke, for det jeg savnede noget. Altså, jeg savnede noget. Det er måske også lige for at vende tilbage til, hvorfor jeg egentlig kommer her. Det er faktisk også, fordi jeg med jævn mellemrum har en god snak med Erik, også som er lederen her, ja, og Thomas, som er hans første mand, han er så udsendt nu her, men hvor han driver KFM hjem andre steder. Men hvor vi jo... Det at... Her kan man... Da jeg hører KFM, så tænker jeg, så er det noget med, at vi skal synge sange, og vi skal recitere salmevers. Det skal vi slet ikke. Det er faktisk et sted, hvor der er fred, og så er der en rummelighed til, at man kan være her. Og så har man noget her, som også er meget vigtigt i det arbejde, som er med sådan nogen som mig, og så også andre ligesindede, at man har også noget økonomi, man har en vilje til at sætte nogle ting i værk. Mm. Det har man så også gjort her. Det hjalp mig, at jeg begyndte at forstå, at jeg var ikke den eneste. Jeg mødte soldater, som næsten ord til anden kunne sige det samme som jeg sagde, altså den fornemmelse af forkerthed, og at jeg fik efter mange år, altså der gik 20 år for mit vedkommende, så blev jeg syg, mit hjerte, og i forbindelse med det, så skulle jeg opereres, og det var jo sådan, altså det var jo nok relateret til stress, og alt for meget arbejde i alt for mange år, men det der skete, det var jo, at jeg blev bange, jeg troede, jeg skulle dø. Det skulle jeg så ikke, det var slet ikke så galt, men det gjorde, at da jeg så kommer tilbage, jeg skal til at arbejde igen, så skulle jeg ikke arbejde mere. Nej. Lige pludselig så kom PTSD'en, jeg kunne ikke styre den.
Der er jo i forbindelse med sådan en situation nogle psykologiske problemstillinger.
Ja.
Med at få en hverdag til at hænge sammen, og med at kunne styre, hvordan manøvrerer man i følelser og så videre. Og så er der jo sådan, som der for alle mennesker er, mødet med de store udfordringer, problemer, døden, kærligheden, relationen til andre, troen på fred og så videre. Altså det med ligesom måske at få en verden, der giver mening.
Ja.
Har du bevæget dig over i og altså at være i dialog med det der med, hvad er det så, der giver mening i alt det her, der er jo synes meningsløst?
Ja, og det jeg vel egentlig har tænkt, det er, at hvordan finder man mening i noget, som ikke giver mening? Jeg kan ikke finde mening i galskaben, men jeg har i den grad brug for roen. Roen er så, altså min søde kone og jeg, vi har et hus, men der kan jeg ikke bo mere. Jeg er blevet en, man kalder det vist en cola i dag, couple living apart, det vil sige, vi bor faktisk hver for sig. Fordi når jeg har det skidt, så kan hun ikke være i det, og jeg kan heller ikke have hende, når jeg har det skidt. Så det er faktisk det, vi gør. Og så vores overenskomst er så, at vi forsøger at bruge de gode timer sammen.
Når du så har det skidt, kan du så komme herind?
Ja, for eksempel,
her et sted, hvor der er nogle mennesker, der kan rumme dig?
Ja, det kan jeg. Og det er faktisk, det er godt at have sådan nogle, kald det en helle. Som min kone hedder også helle, så jeg har to heller.
Ja.
Men altså en helle, hvor jeg kan komme og her behøver jeg ikke, altså jeg har også i kort tid været her faktisk, hvor jeg var her også boet her kort tid. Egentlig fordi, at det var før vi ligesom fik det set op, vi har nu her. Men hvor jeg, her kan jeg bare sætte mig ned og være stille og tage en kop kaffe. Ja. Og så kommer jeg og siger hej, og så, eller en af de andre. Ja. Og så kan jeg sige hej, og så hvis der ikke rigtig er hul igennem, jamen, så får jeg bare lov at sidde. Mm. Og så kan jeg gå igen.
Det der med at tale med mennesker, der har været i samme situation.
Ja.
Hvad er det, der sker der i forhold til, hvis du taler med en professionel?
Det er jo fordi, at en professionel er et rigtig, de har nogle værktøjer, men det er jo nogle værktøjer, som et eller andet sted passer på alle, og det er rigtig fint. Men at tale med en af ens egen slags, der er mange ting, du kan tage for givet. Der var den og den situation, så ved folk godt, hvad det er, man snakker om. Du behøver ikke at skal gå så dybt. Og det har for mig faktisk vist sig at være den allerstørste hjælp. Det der at få lov til at tale med nogen, som, jamen, det er jo ord til anden, den samme historie, den samme lidt triste historie med, altså, ægteskab, forliste ægteskab, og måske forhold til børn, der ikke er så godt, og altså, triste historier, og typisk afsluttet med en afsked, nøjagtigt, ligesom soldaterne jo også opnår den, og så står man der, og hvad så? Hvad fanden skal, altså, hvad skal man så bruge sit liv til? Og altså, for mig har det hjulpet at få lov til at være en del af en gruppe, hvor vi måske rent faktisk kan hjælpe andre. Kan sige, jamen, hør nu her, det er ikke dig, der er forkert. Jeg troede, jeg var blevet tosset. Det viste sig bare, at jeg havde fået det, der hedder et forsinket sammenbrud. Nu har jeg talt med så mange psykologer, så jeg kender efterhånden deres lingo jo, deres måde at tale på. Så det kaldes et forsinket sammenbrud. Jeg troede, jeg var den eneste i verden. Det er jeg ikke. Det er reglen. Mere end undtagelsen.
Lige til allersidst. Kan du sige noget omkring det der med hvad stilheden gør? Altså, hvordan stilheden kan være alene for dig?
Stilheden er altafgørende. Jeg har det i udbredt grad. Altså, nu kan jeg samtidig søge ind. Jeg har også en stor campingvogn, så jeg er ude i, for der er også ro. Og ellers så har jeg lejligheden op, og når det er helt galt, så søger jeg faktisk ud til dyrene, som jeg altid siger til min helle, så siger jeg altid, altså jeg er bare ude af dyrene, og så tager jeg ud i virus og heldige her i det her område, at vi har de store statskort ude på forsvaret der med krondyr, overdyr og alt, og altså ude bag min bil er der jo altid udrykningskuffert med, jeg kan lave varm kaffe derude, og jeg har kikkert og alle størrelser, så jeg kan jo, altså så er jeg derude, fordi dyrene er helt ligeglade med mig. Og før nævnte jeg det med Vorherre, hvis jeg skal nævne noget, der er Vorherre for mig, så er det det. Det er, der er freden derude, og dyrene er fløjtende ligeglade med mig. Jeg får bare lov at sidde og kigge på dem, og det er en gave.
Det var her til sidst Torben Dam, jeg havde mødt på KFM's soldaterhjem i Varde. Først i programmet, der talte jeg med generalsekretær i KFM's soldatermission, Per Møller Henriksen. Derefter kunne du møde Erik Hein, han er leder af soldaterhjemmet i Varde. Så var det veteran Michael Villersen, og altså her til sidst Torben Dam. Undervejs der var der spillet indslag fra CD'en Altid Friday, udgivet af KFM's soldatermission. Og så var der også morgensang med soldater fra Varde Kaserne. Programmet her er en del af DR's tema I Krig for Danmark, så der er mere
at finde rundt omkring på DR's hjemmeside. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.